No konferenču centra Temple Square Salt Lake City. Šī ir vispārējās sieviešu sesija 187. Pusgada pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas vispārējā konference. Runātāji būs no augstākā prezidija un baznīcas vispārējām sieviešu organizācijām. Šajā sesijā muzicēs palīdzības biedrības māsu kors no Park City's Jūtas reģiona stabiem. Sievietes, jaunās sievietes un meitenes no 8 gadu vecuma ir sapulcējušās visā pasaulē, lai gūtu padomu un norādījumus no baznīcas vadītājiem. Māsa Džīna Bingema palīdzības biedrības vispārējā prezidenta vadīs šo sanāksmi. Mēs mīlam jūs, māsas. Mēs sirsnīgi sveicinām ikvienu no jums vispārējā sieviešu sesijā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. Pusgada vispārējā konferencē. Mēs esam pateicīgas, ka esam pulcējušās konferenču centrā šeit Salt Lake City Jūtas štatā un zinām, ka māsas līdzīgi pulcējušās arī citvietu pasaulē. Mēs izsakam atzinību un sveicinām draugus no citām ticībām, kas varētu mums pievienoties un ceram, ka jums patiks ar mums kopā pavadītais laiks. Man palūdz vadīt šo sesiju. Mani sauc Džīna Bingema un es pašlaik kalpoju par palīdzības biedrības vispārējo prezidenti. Prezidents Toms Monsons skatās šo sanāksmi savās mājās. Mēs mīlam un atbalstām viņu. Mēs esam pateicīgas, ka ar mums šovakar kopā ir pārējie augstākā prezidija locekļi, kā arī mūsu padomnieki no priestrības un ģimenes departamenta. Uz paaugstinājumu atrodas arī māsas, kuras kalpo sākuma skolas jauno sieviešu un palīdzības biedrības vispārējos prezidijos, kā arī viņu attiecīgo vispārējo valžu loceklis. Mēs sveicam jauna aicinātās māsas un izsakām atzinību tiem, kas skatās šo sesiju. Šajā sesijā muzicēs palīdzības biedrības māsu kors no Park City's Jūtas reģiona Čeinas Fjelstedes vadībā. Pierģilēm Bonija Gudlipa, kuras atklāšo sanāksmi dziedot, lai pieaug Daila Cijānā. Sākuma lūkšana teiks Megumi Yamaguchi, kura kalpo jauno sieviešu vispārējā valdē. Pēc tam, kuras dziedās, dziediet viņam slavu. Mūsu dārgais un žēlīgais Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi par šo iespēju sapulcēties, lai uzklausītu Tavu vārdu caur mūsdienu praviešiem un citiem baznīcas vadītājiem. Mēs esam pateicīgi arī par Jēzus Kristus veikto izpirkšanu, kas mūsu dzīvē dod cerību un spēku. Mēs lūdzam īpašu svētību tiem, kas runās, un mēs lūdzam, lai Tavs gars ir kopā ar mums. Lai mēs varētu sadzirdēt, sajust un saprast to, kas mums ir nepieciešams, atverot mūsu sirdis un esot pazemīgi. Mēs šo sakām pazemīgi Tava dēla, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tagad mums būs prieks dzirdēt māsu Šeronu Jūbenku, pirmo padomnieci palīdzības biedrības vispārējā prezidijā. Pēc viņas runās māsa Nīla Merijota, otrā padomnieci jauno sieviešu vispārējā prezidijā.
Varbūt jūs tā vēl nezināt, bet es esmu prezidenta Monsa un viņa māsa. Todēļ, kad es nācu pasaulē Kalifornijas ziemeļos, Tomas Monsons, 36 gadu vecumā, tika atbalstīts kā jaunākais apustulis. Man ļoti patika šī īpašā personīgā saikne ar Dievu pravietu prezidentu Monsonu. Pravieši runā par sievietēm. Jūs dzirdēsiet dažus no viņu vārdiem arī šajā sanāksmē. Savā uzrunā es atskatīšos gandrīz 40 gadus senā pagātnē, kad prezidents Spencers Kimballs uzrakstīja savu ievērojamo pravietojumu. 1979. gada septembrī pasaules mēroga baznīcas sievietes tik otro reizi tikās savas sieviešu vispārējās sanāksmes ietvaros. Prezidents Kimbals jau bija sagatavojis savu uzrunu, bet pienākot konferences dienai atradās slimnīcā. Tādēļ viņš lūdza, lai viņa sieva Kamila Airinga Kimbala nolas viņa piezīmes viņa vietā. Māsa Kimbala nolasīja praviešu vārdus, kuros tika uzsvērts tas, kādu ietekmi mūsu baznīcas sievietes atstās uz krietnām sievietēm visā pasaulē vēl pirms glābēja otrās atnākšanas. Tuvojoties runas noslēgumam, baznīcas sieviešu sanāksmē valdīja elektrizēta gaisotne, par kuru tiek runāts līdz pat šim brīdim. Ļaujiet man citēt nelielu daļu no tā, ko teica prezidents Kimbals. Visbeidzot, manas dārgās māsas, es vēlētos teikt jums kaut ko, kas nekad iepriekš nav ticis teikts vismaz ne šādā formā. Liela daļa baznīcas izaugsmes pēdējās dienās norisināsies pateicoties daudzām krietnām sievietēm visā pasaulē, kuras lielā skaitā pievienosies baznīcai. Tas notiks tik lielā mērā, cik baznīcas sieviešu dzīvē atspoguļosies taisnīgums un cik spējīgas tās būs skaidri izteikties, kā arī tik lielā mērā, cik baznīcas sievietes tiks uzskatītas par īpašām un nepriecinošā ziņā atšķirīgām salīdzinot ar citām sievietēm visā pasaulē. Starp īstenējām šīs pasaules varonēm, kuras ienāks šajā baznīcā, būs sievietes, kurām daudz vairāk par saptīgumu rūp taisnīgums. Šīm īstenējām varonēm piemitīs patiesa pazemība un godprātīgums tās vērtēs augstāk par uzskatāmiem veikumiem. Noslēgumā viņš sacīja, baznīcas sieviešu piemērs būs noteicošais spēks gan baznīcas skaitliskās, gan garīgās izaugsmes īstenošanā šajās pēdējās dienās. Kas par pravietisku apgalvojumu? Sniegšu vienkāršu kopsavilkumu. Lielākā izaugsme, kas turpmākajos gados gaida šo baznīcu, aizsāksies pateicoties labajām attiecībām, kas valda starp sievietēm. Draudzības starp palīdzības biedrības sievietēm, jaunajām sievietēm, sākumskolas meitenēm un patiesām uzticīgām, godbijīgām sievietēm un meitenēm, kurām šobrīd ir cita ticība un uzskata būs noteicošais spēks, kas veicinās baznīcas izaugsmi pēdējās dienās. Prezidents Kimbals šīs sievietes, kurām ir citāda pieredze, dēvē par varoniem, kam daudz vairāk par savtīgumu rūp taisnīgums, kuras parāda mums, ka godprātīgums ir daudz vērtīgāks par uzskatāmajiem veikumiem. Veicot savu darbu visā pasaulē, esmu te satikusi ļoti daudz krietnu sieviešu. Man mūsu draudzība ir dārga. Arī jūs varat atpazīt viņas savu draudziņu un kaimiņienu vidū. Neatkarīgi no tā, vai šobrīd viņas ir vai nav mūsu baznīcas loceklas, mūsu saista ļoti būtiska draudzība. Kā lai mēs paveicam savu lomu? Ko mums vajadzētu darīt? Prezidents Kimbals min 5 lietas. Pirmā no tām būtu taisnīgām. Būt taisnīgām nenozīmē būt nevainojumām un nekad nepieļaut kļūdas. Tas nozīmē veidojot iekšējo saikni ar Dievu, nožēlojot savus grēkus un kļūdas, un devīgi palīdzēt apkārtējiem. Sievietes, kuras ir nožēlojušas savus grēkus, maina savu likteni. Man ir draudzina, kur jaunības gados iekļūst satiksmes negadījumā, pēc tā kļūstot atkarīgi no pretsāpju medikamentiem. Pēc kāda laika izšķīrās viņas vecāki, pēc īstermiņa attiecībām viņa paliks stāvoklī un viņas atkarībā turpinājās. Taču kādu vakaru, paraugoties uz to haosu un jucekli, kas valdīja viņas dzīvē, viņa nodomāja, pietiek. Un viņa sauca, lai glābēs Jēzus Kristus viņai palīdz. Viņa saka, ka esot sapratusi, Jēzus Kristus ir stiprāks pat par tiem apstākļiem, kuros viņa nonākusi. Viņa varēja paļauties uz viņa spēku, mērojot grēku nožēlas ceļu. Atgriežoties pie tā kungu un viņa ceļiem, viņa mainīja savu mazā zēna un savu jaunā vīra likteni. Viņa ir taisnīga, un viņas sirds ir patiesi atvērta visiem, kuri ir pieļāvuši kļūdas un vēlas mainīties. Viņas dzīve nav nevainojama, tāpat kā mums visām, bet viņa zina, kā nožēlot grēkus un turpināt censties. Otrā – spēja skaidri izteikties. Spēja skaidri izteikties nozīmē skaidri paust to, ko jūs domājat par attiecīgo jautājumu un kādēļ. Pirms kādu laiku manās Facebook ziņās parādījās publikācija, kurā tika noniecināta kristietība. Es to izlasīju, un kaut arī tā bija nedaudz kaitinoša, es to ignorēju. Taču kāda no manām paziņām, kura nav mūsu ticības pārstāva, publicēja savus komentārus. Viņa rakstīja. Tas ir pilnīgā pretstatā tam, par ko iestājas Jēzus. Savā laikā viņš tika uzskatīts par radikālu, jo ieviesa pasaulē vienlīdzību. Viņš runāja ar prostitūtām, ieturēja maltīt ar nodokļu ievācēju, sadraudzējās ar bezspēcīgām sievietēm un bērniem, un dāvāja mums stāstu par labo samarieti. No tā var secināt, ka patiesiem kristiešiem būs jāceņš kļūt par pašiem mīlošākajiem cilvēkiem visā pasaulē. Kad es izlasīju, es nodomāju, kādēļ gan to neuzrakstīju es? Katrai no mums būtu jāizsakās vēl skaidrāk runājot par to, kam ticam. Ko jūs domājat par Jēzu Kristu? Kādēļ jūs paliekat baznīcā? Kādēļ jūs ticat tam, ka mormonu grāmata ir svētie raksti? Kur jūs rodat mieru? Kāda nozīme ir tam, ko pravietis saka 2017. Gadā? Kā jūs zinat, ka viņš tik tiešām ir pravietis? Izmantojiet savu balsi un savu spēku, lai izteiktos par to, ko jūs jūtat un zināt. Sociālajos medijos, klusi sarunājoties ar saviem draugiem vai čatojot ar saviem mazbērniem. Pastāstiet viņam, kādēļ jūs ticat, kā jūs zinat, kā jūs to sajūtat, vai jūs jebkad esat šaubījušās, kā jūs tikāt tam pāri, ko jums nozīmē Jēzus Kristus. Apostols Pēteris ir teicis, nebīstieties, bet turiet to kungu Dievu svētu savās sirdīs, būdam ar vienu gatavu atbildēt ik vienam, kurš vaicā, uz ko pamatojas jūsu cerība. Trešā, būt atšķirīgām. Ļaujiet man pastāstīt jums par to, kā šī gada jūlijā atgadījās Panamas pilsētas sludmalē Floridā. Kādā vēlā pēcpusdienā Roberta Orsreja ievēroja, ka viņas abi gados jauni dēli sauc pēc palīdzības peldot 90 metru attālumā no okeāna krasta. Viņi bija tikuši ieraudz spēcīgās traumē, kas nesatos dziļāk okeānā. Tuvumā esošais pāris centās zēnus glābt, taču arī viņi tika ieraudzis traumē. Orsreja ģimenes locekļi ienirēja, lai glābtu grūtībās nonākušos peldētājus, un drīz vien visi 9 cilvēki bija ieraudzis pret traumē. Tur nebija virvju, tur nebija glābēju. Policija bija sūtījusi pēc glābšanas laivas, bet okeānā ienestie cilvēki bija cīnījušies ar straumi jau 20 minūtes un pagurumā slīdē zem ūdens. Starp notikuma lieciniekiem, kas atradās sludmalē, bija Jessica Meija Seimonsa. Viņa ar vīru radās ideja izveidot cilvēku virkni. Viņa sauca palīgi apkārtējos, kur atradās sludmalē. Dučiem ļauža sadevās rokās un iesoļoja okeānā. Sniedzot interviju, laikrakstam Jessica teica, biju tik apbrīnojami redzēt, ka atšķirīgu rasu un dzimumu cilvēku rīkojas, lai palīdzētu pilnīgiem svešiniekiem. Peldētājiem pretī stiepās 80 cilvēku virkne. Palūkojieties uz šīs neticamā notikuma attēlu. Cilvēki, kas atradās pludmalē, spēja domāt tikai par tradicionāliem risinājumiem, jutās paralizēti. Taču kāds pāris sekundes simtdaļā izdomāja atšķirīgu risinājumu. Spēja nākt klajā ar jaunu ievedumiem un kaut ko radīt ir garīgas dāvanas. Var gadīties, ka ievērojot savas derības, mēs izceļamies uz vietējās kultūras un sabiedrības fona. Taču tas mums pavar iespēju gūt iedvesmu, lai mēs spētu nākt klajā ar atšķirīgiem risinājumiem, atšķirīgu pieeju un atšķirīgu piemērojumu. Mēs nevienmēr iederēsimies apkārtējā pasaulē, bet esot labā un nozīmē atšķirīgas, mēs varam kļūt par glābšanas virvi apkārtējiem, kur nonākuši grūtībās. Ceturtā, būt īpašām. Būt īpašām nozīmē būt pietiekam un atpazīstam noteiktām. Ļaujiet man atgriezties pie stāsta par Jessica Meija Seimonsu, kur atrodās pludmalē. Kad pretī peldētājiem sāk virknēties cilvēki, viņi saprata, ka var palīdzēt. Jessica Meija teica, es varu aizturēt elpu un brīvi pārpeldēt olimpisko basēnu. Es zināju, kā izkļūt no pretstraumes. Es zināju, ka var dabūt katru no peldētājiem līdz cilvēku virknei. Viņa ar vīru paķēra peldēšanas dēļus un peldēja garām cilvēku virknē, līdz sasniedz peldētājus, palīdzot tiem citam pēc cita nokļūt līdz cilvēku virknē, kuri tos droši nogāda atpakaļ pludmalē. Jessica bija noteikta prasme. Viņa zināja, kā izkļūt no pretstraumes. Arī atjaunotais evaņģēlijs ir pietiekami atpazīstami noteikti definēts, taču mums ir jāveic noteikts darbības, lai tam sakotu. Mums līdzīgi Jessica ir jāvingrinās, dzīvojot pēc evaņģēlija vēl pirms notiek ārkārtas situācijas, tādējādi mēs nebaidīsimies un būsim pietiekami stipras, lai palīdzētu citiem, kurus aiznes uz straumi. Un visbeidzot piektā priekpilni darīt visu iepriekšējo. Būt priecīgai nenozīmē mākslīgi smaidīt un notiktu, kas notikt dams. Tas nozīmē ievērot Dieva likumus, stiprinot un pacelējot apkārtējos. Ja mēs stiprinām citus, ja mēs padarām viņu nastas vieglākas, mēs iegūstam savā dzīvē svētības, kur nevar lapīt nekādu pārbaudījumu. Es esmu novietojis kādu prezidenta Hinckley citātu vietā, kur to var redzēt ikdienu. Viņš teica, ar pesimistisku vai cīnisku attieksmi jums nekas neizdosies. Ja jūs raudzīsieties ar optimismu un strādāsiet ar ticību, tad viss izdosies. Kā piemēra runājot par šādu priekpilnu optimistisku garu, es minēšu gadījumu ar kādu 13-gadīgu meiteni vārdā Elze, kuras ģimene taisās pārsēties uz Batona Rūža Luizjānā, kas atrodas teju 3000 kilo attālumā no viņas draugiem. 13 gadu vecumā nav viegli pārcelties uz jaunu dzīves vietu. Tā kā Elze saprotam iemeslu dēļ nejūtās pārliecināta par pacelšanos, viņas teica devi viņai svētību. Brīdī, ka tika dota svētība, māca talonījās, ka neizziņas signāls. Jaunās sievietes no viņu Luizjānas biskupijas bija atsūtījusi šādu attēlu ar virsrakstu. Lūdzu, pārcelieties uz mūsu bīskapī. Šīs jaunās sievietes optimistiski pieņēma, ka viņām Elze patiks, kaut arī tās viņu vēl nebija satikušas. Viņa entuziasms ļāva Elzē paraudzīties uz gaidāmo pārcelšanos optimistiski, domājot atbildi uz lūkšanu par to, vai viss būs kārtībā. Dzīves prieks un optimisms dāvā enerģiju, kas nāk par svētību mums pašām un arī stiprina apkārtējos. Jebkurš darbiņš, ko jūs veicat, lai palīdzētu citiem iegūst patiesu dzīves prieku, parāda, ka jūs jau nesat uz priekšu prezidenta Kimbala iedegto lāpu. Man bija 15 gadu, kad es dzirdēju prezidenta Kimbala uzrunu. Mēs, kuram šobrīd jau ir vairāk nekā 40, kopš tās dienas esam īstenojuši prezidenta Kimbala uzticēto uzdevumu. Šobrīd es uzlūkoju jūs, 8-gadīgās, 15-gadīgās, 20-gadīgās un 35 gadus vecās sievietes, nododot šo lāpu jums. Jūs būsiet šīs baznīcas nākamās vadītājas, un jums būs jānes šī gaisma uz priekšu, īstenojot minēto pravietojumu. Mēs, kuram šobrīd jau ir vairāk par 40, vienotas, sadodoties ar jums rokās, sajūtam jūsu spēku un enerģiju. Jūs mums esat vajadzīgs. Ieklausieties rakstvietā no mācības un darības 49:26-28. Lai gan tā ir rakstīta citos apstākļos, es ceru, ka šovakar jūs ar svētā gara spēku uztversiet dalību šajā svētajā darbā kā personīgu aicinājumu. Lūk, es saku jums, dodieties uz priekšu, kā es jums pavēlēju. Nožēlējiet visus savus grēkus, lūdziet, un jūs saņemsiet. Klauvējiet, un jums taps atvērts. Lūk, es iešu jums ap priekšu, un kā sargs būšu jūsu aizmugurē, un es būšu jūsu vidū, un jūs netiksiet satriekti. Lūk, es esmu Jēzus Kristus, un es nākšu ātri. Es ļoti lūdzu, lai vienu no jums rīkotos tā, lai varētu sajūšot to dāsno mīlestību, ko pret jums jūt Dievs. Jūs nevarat izdarīt neko tādu, kas liekt šai mīlestībai izpausties. Ja jūs sajūtīsiet viņa mīlestību, ja jūs mīlēsiet viņu, jūs nožēlosiet grēkus un ievērosiet viņu baušļus. Ja jūs ievērosiet viņu baušļus, viņš varēs izmantot jūsu palīdzību savā darbā. Ja darbs un godība ir sieviešu un vīriešu paaugstināšana un mūžīgā dzīve. Pravieši aicina mūs, manas māsas. Vai jūs būsiet taisnīgas? Vai jūs skaidri izteiksiet par savu ticību? Vai jūs spēsiet būt īpašas un atšķirīgas? Vai jūsu dzīves prieks par spīti pārbaudījumiem piesaistīs citas krietnes un cēlas sievietes, kurām ir nepieciešama jūsu draudzība? Vai jūs iedegsiet savu gaismu? Es liecinu, ka tas kungs Jēzus Kristus ies mums ap priekšu un būs mūsu vidū. Es noslēgšu ar mūsu mīļotā pravieša Tomasa Monsona vārdiem. Manas dārgās māsas, šī ir jūsu diena, šis ir jūsu laiks. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Māsa Jūbenka, jūs esat laimīgas un ticīgas sievietes paraugs mums visiem. Paldies jums! Māsas, es jūs mīlu un es esmu pateicīga par jūsu ticību. Es vēlos runāt par to, kas mums ir jādara. Mums vajag pastāvīgi padziļināt savas zināšanas par debesu tēvu un kļūt ar vienu paklausīgākam. Mūsu attiecības ar viņu ir mūžīgas. Mēs esam viņa mīļotie bērni, un tas nekad nemainīsies. Kā mēs varētu no visas sirds pieņemt viņa aicinājumu, toties viņam, lai varētu baudīt tās svētības, ko viņš mums tik ļoti vēlas dāvāt šajā dzīvē un nākamajā pasaulē? Tas kungs teica senajai Izraēla tautai, un viņš saka arī mums, es esmu tevi mīlējis ar mūžīgu mīlestību, tādēļ es esmu tevi piesaistījis mīlošā laipnībā. Tēvs mums saka, tu paliksi manī un es tevī, tādēļ staigā ar mani. Vai mūsu ticība viņam ir pietiekama, lai mēs varētu palikt un staigāt ar viņu? Mēs esam uz šīs zemes, lai mācītos un augtu, un visbūtiskākā izglītošanās un izaugsme noris, pateicoties mūsu saiknei ar debesu tēvu un Jēzu Kristu. Uzticīgi uzturot attiecības ar viņiem, mēs iegūstam dievišķas zināšanas, mīlestību, spēku un spēju kalpot citiem. Mums ir pienākums apgūt visu, ko Dievs par sevi atklājis. Mums ir jāsaprot, ka Dievs Tēvs ir licis savam dēlam, Jēzum Kristum, radīt zemi, lai veicinātu mūsu izaugsmi. Kad debesu Tēvs ir atdevis savu dēlu, lai tas izpildītu taisnības prasības attiecībā uz mūsu glābšanu, un ka Tēva priesterības spēks un dēla patiesā baznīca ar visiem nepieciešamajiem priekšrakstiem ir tikusi atjaunota, lai mēs saņemtu svētības. Vai jūs varat sajust, cik liela mīlestība ir pamudinājusi viņus uz šiem priekšdarbiem, kas nepieciešam mūsu priekam un izaugsmēji? Mums ir jāzina, ka debesu Tēva pestīšanas ieceras īstenošana prasa paklausību evaņģēlija likumiem un priekšrakstiem, lai mēs varētu iegūt mūžīgo dzīvi, tādajādi kļūstot tādas kā Dievs. Tāda ir patiesā un nezūdošā laime, ko debesu Tēvs mums piedāvā. Nekādā citā veidā, bet patiesa un nezūdoša laime nav iegūstama. Dzīves izaicinājumi var atraut mūs no šī ceļa uz laimi. Mēs varam zaudēt paļāvības pilnās attiecības ar Dievu, ja tā vietā, lai pārbaudījumu brīdī mestos ceļos, ļaujam tiem novērst mūsu uzmanību no šī ceļa. Šīs vienkāršās dzejoļa rindiņas kvēli aicina mūs izvērtēt savas prioritātes. Ir dažas lietas svarīgas un dažas mazsvarīgas. Pavisam dažas ilgstošas, bet vairums īslaicīgas. Māsas, kuras lietas jums ir svarīgas? Kam ir nezūdoša vērtība? Tēva acīs nezūdoša vērtība ir tam, ka caur pasaulīgajām pieredzēm mēs mācamies no viņa, kļūstot pazemīgākas un paklausīgākas. Viņš vēlas, lai savtīgumu vietā mēs izvēlētos kalpošanu, bet baiļošanās vietā ticību. Šo nezūdošo vērtību iegūšana var kļūt par vispamatīgāko pārbaudījumu. Tēvs prasa, lai mēs mīlētu tieši tagad, kad savu laicīgo trūkumu dēļ mums ir visgrūtāk mīlēt. Lai mēs kalpotu brīžos, kad tas ir nērti. Lai mēs piedotu, kad tas no mums prasa visus dvēseles spēkus. Kā? Kā lai mēs to izdarām? Mēs sirsnīgi vēršamies pie debesu Tēva pēc palīdzības, lūdzot viņa dēla vārdā, un tā vietā, lai lepni pastāvētu par savu gribu, rīkojamies pēc viņa ieskatiem. Es atpazinu savu lepnību brīdī, kad prezidents Ezra Tafts Bensons runāja par mūsu iekšējā trauka attīrīšanu. Es iztēlojos, ka esmu krūka. Kā lai es izsmeļu no savas krūkas lepnības nogulsnes? Pašām piespiest sevi būt pazemīgām un censties ar piespiešanos mīlēt citus būtu nepatiesi, tukši un vienkārši neefektīvi. Mūsu grēki un lepnība rada pārāvumu, ja plaisu starp mums un pilnīgās mīlestības rezervuāru, mūsu debesu Tēvu. Vienīgi glābēja īstenotā izpirkšana var attīrīt mūs no mūsu grēkiem un izlīdzināt šo plaisu. Mēs vēlamies, lai mūs ieskauj mūsu debesu Tēva mīlošās rokas un lai viņš vada mūs, tādēļ mēs liekam viņa gribu pirmajā vietā un ar salauztu sirdi lūdzamies, lai Kristus lietu mūsu krūkās attīrūšā ūdens traumas. Var gadīties, ka sākumā šis ūdens tecēs tikai lāsi pa lāsei. Taču, ja mēs meklēsim, lūksim un paklausīsim, mēs saņemsim pārpilnībā. Šis dzīvais ūdens sāks piepildīt mūsu sirdis, līdz būdams viņa mīlestības pārpilnas. Mēs varēsim pasmelties no savas dvēseles krūkas, lai dalītos tās saturā apkārtējiem, kas ir izslāpuši pēc dziedināšanas cerības un piederības izjūtas. Ja mūsu iekšējais trauks sāks attīrīties, mūsu laicīgās attiecības sāks sakārtoties. No mums tiek prasīts upurēt savas personīgās ieceres, lai atbrīvotu vietu Dieva mūžīgajām iecerēm. Glābējs, kurš runā Tēva uzdevumā, lūdzas, tuvojieties man, un es tuvošos jums. Tuvināšanās Dievam prasa apgūt viņa patiesos principus, lasot svētos rakstus, sekojot praviešu padomiem un cenšoties vēl pilnīgāk īstenot viņa gribu. Vai mēs saprotam, ka Kristus ar savu spēku var mums palīdzēt izveidot mīlošas attiecības ar Tēvu un citai ar citu? Ar svētā gara spēku viņš var sniegt mums vajadzīgo ieskatu tajā, kā veidot šīs attiecības. Kāds svētdienas skolas skolotājs pastāstīja man par iespaidīgu pieredzi, ko bija guvis pasniedzot nodarbību 11-gadīgiem zēniem. Viens no viņiem, kurus nodēvēšu par Džimiju, bija vientuļnieks, kurš nodarbību laikā nevēlējās sadarboties. Kādu svētdienu? Šis skolotājs jutās iedvesmots atlikt malā stundas izklāstu, lai pastāstītu, kādēļ viņš mīl Džimiju. Viņš runāja par pateicību, ko jūt un ticību šī jaunā puiša spēkiem. Pēc tam skolotājs lūdza, lai arī nodarbības dalībnieki pasaka Džimijam kaut ko, ko tien viņā novērtē. Kad nodarbības dalībnieki cits pēc citam bija pateikuši Džimijam, kādēļ viņš tiem ir tik īpašs, zēns nolieca galvu un pār viņa vaigiem sāka ritēt asaras. Skolotājs un viņa audzēkņi rada pieeju Džimiju vientuļajai sirdī. Vienkārša, patiesi pausta mīlestība dāvā citiem cerību un ceļ viņu pašvērtību. Es to dēvēju par plaisu izlīdzināšanu. Laikam jau dzīve mīlestības pilnajā, pirmslaicīgajā pasaulē ir likusi mums ilgoties pēc patiesas, nezūdošas mīlestības arī šeit uz zemes. Mēs esam dievišķi radītas, lai dāvātu mīlestību un tiktu mīlētas, un vislielākā mīlestība ir iegūstama, paliekot vienotām ar Dievu. Mormonu grāmata aicina mūs tapt samierinātām ar Dievu, caur Kristus īstenoto izpirkšanu. Jesaja runāja par tiem, kur uzticīgi dzīvo pēc gavēņa likuma, tādējādi kļūstot par saviem pēcnācējiem par plaisu, izlīdzinātājiem. Viņi ir tie, kuri saskaņā ar Jesejas apsolījumu atjaunos vecās izpostītās vietas. Līdzīgi arī glābējs izlīdzināja plaisu jeb pārāvumu starp mums un debesu tēvu. Viņš, caur savu diženo izpirkšanas upuri, paver mums ceļu uz to, lai mēs varētu baudīt Dieva mīlošo spēku, kas ļauj mums atjaunot izpostītās vietas savā personīgajā dzīvē. Lai spētu pārvarēt emocionālu atsalumu citai pret citu, mums līdz ar tēva mīlestības pieņemšanu būs nepieciešama arī savu dabisko, savtīgo un baļpilno tendenču upurēšana. Kādā neaizmirstamā vakarā mēs ar manu radinieci sastrīdējāmies par kādu politisku jautājumu. Viņa strauji metās iztirzāt manus komentārus ģimenes locekļiem dzirdot, pierādīdam, ka man nav taisnība. Es jutos kā muļķe, kura nav pietiekami informēta, un droši vien tā arī bija. Tovakar, nometoties ceļos lūkšanā, es steidzu debesu tēvam paskaidrot, cik grūti man bija ar šo radinieci. Es tikai runāju. Laikam jau sūdzoties, es ieturēju nelielu pauzi, un svētiem garam pavērās iespēja pievērst man uzmanību, jo sev par pārsteigumu es dzirdēju sev sakām, tu laikam vēlies, lai es viņu mīlētu. Mīlēt viņu? Es turpināju lūgt, sakot kaut ko tādu kā, kā gan es varu viņu mīlēt? Šķiet, ka man viņa pat nepatīk. Mana sirds ir nocietināta, un es jūtos aizvainota. Es to nespēju. Taču tad man pavisam noteikti ar svētā gara spēku palīdzību prātā ienāca jauna doma, jo es teicu, debesu tēvs, tu taču viņu mīli. Vai tu varētu dāvāt man daļiņu savas mīlestības, lai arī es viņu varētu mīlēt? Mana nocietinātā sirds atmaiga, un es sāku just, cik šī sieviete patiesībā ir vērtīga un labsardīga. Jesaja raksta, ka kungs apsaitēja savas tautas vātis un dziedēja tiem cirstās brūces. Ar laiku atcelums mūsu starpā priekpilni pagaisa. Taču pat tad, ja viņa nebūtu pieņēmusi pārmaiņas manā sirdī, es sapratu, ja vien mēs lūksim pēc debesu tēva palīdzības, viņš palīdzēs mums iemīlēt pat tādus cilvēkus, kuri mums šķiet nemīlami. Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana ir kā kanāls, pa kuru pastāvīgi plūst mūsu debesu Tēva žēlsirdība. Mums ir jāizvēlas palikt šajā mīlestībā, lai mēs spētu būt žēlsirdīgas pret visiem apkārtējiem. Ja mēs nododam savu sirdi Tēva un Dēla rokās, mēs mainām savu pasauli. Pat tad, ja mūsu apstākļi paliek nemainīgi, mēs tuvināmies debesu Tēvam un sajūtam, cik maigi Viņš pieņem mūsu centienus būt patiesam Kristus māceklēm. Mūsu izšķirtspēja, pašpārliecība un ticība pieauga. Mormons teica, lai mēs ar visu savas sirds spēku lūdzam pēc šīs mīlestības, tad tā tiks dāvāta mums no paša pirma bota, debesu Tēva. Tikai tā mēs varēsim kļūt par plaisu izlīdzinātājām, veidojot attiecības uz zemes. Mūsu Tēvs savā bezgalīgajā mīlestībā sniedzas mums pretim, lai no jauna uzņemtu mūsu savā godībā un priekā. Viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, lai tas izlīdzinātu to plaisu, kas tik plaši pavērsies starp mums un viņu. No jauna apvienoties ar debesu Tēvu, tā ir nezūdošas mīlestības un mūžīgā mērķa īstenošanās būtība. Mums jau tagad ir jāveido saikne ar viņu, lai mēs saprastu, kam patiesībā ir nozīme, lai mēs spētu mīlēt tā, kā viņš mīl, un augt, lai kļūtu kā viņš. Es liecinu, ka mūsu uzticības pilnajām attiecībām ar debesu Tēvu un glābēju ir mūžīga nozīme. Gan viņu skatījumā, gan mūsu pašu dzīvē. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Tagad mūs uzrunās māsa Džoja Džonsa, sākums skolas vispārējā prezidenta. Pēc viņas uzrunas klātesošie pievienosies korim dziedot Uzticīgi ticībai.
Māsas, es jūs mīlu. Viesojoties Sierra Leonas valstī Rietumāfrikā, es piedalījos kādā sanāksmē, kuru vadīja kāda staba sākuma skolas vadītāja. Marijāma vadīja ar tādu mīlestību, eleganci un pārliecību, ka nebija grūti pieņemt, ka viņa baznīcā ir jau ilgus gadus. Taču Marijāma ir pievērsusies samārā nesen. Kad viņas jaunākā māsa pievienojās baznīcai, viņa uzaicināja Marijām uz kādu baznīcas nodarbību. Marijām ļoti iespaidoja dzirdētais vēstījums. Nodarbība bija par šķīstības likumu. Viņa lūdza, lai misionāri māc viņai vairāk, un drīz vien ieguva liecību par pravieti Džozefu Smitu. Viņa tika kristīta 2014. gadā, un pagājušā mēnesī tika kristīta arī viņas meita. Padomājiet, tik tās pamatmācības, kuras vedināja Marijam pievērsties, bija šķīstības likums un pravietis Džozefs Smits. Divi aspekti, kas pasaulē bieži vien tiek uzskatīti par mazsvarīgiem, novecojušiem vai traucējošiem. Bet Marijām liecināja, ka viņam bija gluži kā nakstaurenis, ko piesaistījusi gaisma. Viņa teica, atrodot evaņģēliju, es atradu sevi. Caur dievišķajiem principiem viņai atklājās tas, cik viņa ir vērtīga. Svētais gars atklāja viņai, cik vērtīga viņa ir tā dieva meita. Tagad iepazīsimies ar Singu māsām no Indijas. Renju pēdējā labajā pusē un pirmā no piecām māsām, kur pievienojās baznīcai, dalās šādās domās. Pirms es sāku interesēties par baznīcu, es nemaz nejūtos tik īpaša. Es biju tikai viena no daudziem cilvēkiem, un mūsu sabiedrībā un kultūrā tā īsti netika mācīts, ka man kā individam būtu kāda vērtība. Apgūstot evaņģēliju un uzziņot, ka es esmu debesu Tēva meita, manas izjūtas mainījās. Es pēkšņi sajūtos ļoti īpaši, jo patiesībā mani un manu dvēseli bija radījis Dievs, kurš dāvāja man šo vērtīgo un jēgpilno dzīvi. Pirms manā dzīvē ienāca evaņģēlijas, es alles centos apliecināt, ka esmu kas īpašs. Bet, kad uzzināju patiesību, to, ka es esmu Dieva meita, man vairs nevienam nekas nebija jāpierāda. Es zināju, ka es esmu īpaša. Nekad nedomājiet, ka jūs esat tukša vieta. Thomas Monsons to nevainojami pasaka, citējot šos vārdus. Dvēseles vērtības slēpjas tās spējā kļūt tādai kā Dievs. Nesen es tiku svētīta ar iespēju tikties ar vēl kādu jaunu sievieti, kur izprot šo patiesību. Viņa sauc Tajana. Es satiku viņu galvenajā Salt Lake City's bērnu slimnīcā. Tiana bija uzsākusi mācības 11. klasē, kad viņai tika diagnosticēts vēzis. Viņa cīnījās ar šo slimību pusotru gadu, līdz pirms dažām nedēļām aizgāja mūžībā. Tiana bija piepildīta ar mīlestību un gaismu. Viņu pazina, pateicoties viņas smaidam, kas lika citiem smaidiet, un viņas dzīves moto – īkšķus uz augšu. Kad citi vaicāja, kādēļ tā notiek ar tevi, Tiana, viņa atbildēja, kādēļ gan ne? Tiana centās līdzināties savam glābējam, kuru viņa tik ļoti mīlēja. Tiekoties ar viņu, es uzzināju, ka Tiana saskata savu dievišķo vērtību. Sapratne par to, ka viņa ir dieva meita, dāvāja viņai mieru un ļāva drosmīgi un pozitīvi stāties pretī nomācošajiem pārbaudījumam. Mariama, Renju un Tiana māca mums, ka Svētais Gars var dāvāt katrai no mums personīgu pārliecību par savu dievišķo vērtību. Patiesa izpratne par to, ka jūs esat Dieva meitas ietekmēs katru jūsu dzīves aspektu, iespaidojot to, kā jūs ikdienu kalpojat citiem. Prezidents Spencers Kimballs to izskaidro sakot šos lieliskos vārdus. Dievs ir jūsu tēvs. Viņš mīl jūs. Viņa un jūsu debesu mātes acīs jums ir neizmērojama vērtība. Jūs esat unikāls. Jūs esat vienreizējs veidots no mūžīga saprāta, kas ļauj jums pretendēt uz mūžīgo dzīvi. Ne brīdi nešaubieties par savu individuālo vērtību. Visas evaņģēlija ieceres mērķis ir nodrošināt katrai no jums iespēju pilnībā īstenot savu potenciālu, kas nozīmē mūžīgu pilnveidi un iespēju sasniegt dievības līmeni. Ļaujiet man norādīt uz nepieciešamību nošķirt divus izšķirošus vārdus – vērtība un cienīgums. Tas nav viens un tas pats. Izjust savu garīgo vērtību nozīmē novērtēt sevi tā, kā mūs novērtē debesu tēvs, nevis tā, kā mūs novērtē pasaule. Mūsu vērtība tika noteikta, pirms mēs nācām šajā pasaulē. Dieva mīlestība ir nebeidzama, un tā pastāvēs mūžīgi. Turpretī cienīgums tiek iegūts caur paklausību. Ja mēs grēkojam, mūsu cienīgums mazinās, taču mēs nekļūstam nevērtīgākas. Mēs turpinam nožēlot grēkus un censties līdzināties Jēzum, paliekot tikpat vērtīgas kā agrāk. Prezidents Brigham Youngs mācīja, pat mazākais, pat zemākais gars uz šīs zemes ir veselu pasauļu vērtē. Lai kas arī notiktu mūsu debesu tēva acīs, mēs vienmēr būsim vērtība. Cik gan daudzas no mums zina šo brīnišķīgo patiesību, bet tik un tā laiku pa laikam nomokas ar negatīvām domām vai sajūtām par sevi. Tā skaitā arī es. Mums nav grūti iekrist šajās lamatās. Sātans ir visu melu tēvs, ir tīpaši attiecībā uz sagrozījumiem, kas skar mūsu dievišķo dabu un mērķi. Zemes pašvērtējums nepalīdz. Tas kavē mūsu pilnveidi. Mums bieži tiek mācīts, neviens nevar piespiest jūs justies mazvērtīgām bez jūsu pašu piekrišanas. Mēs varam pārstāt salīdzināt savas sliktākās iezīmes ar citu labākajām. Salīdzināšana laupa prieku. Tas kungs ir apliecinājis mums, ja vien mums būs tikumīgas domas, viņš svētīs mūs ar pašpārliecību un pat nešaubīgu izpratni par to, kas mēs patiesībā esam. Nekad nav bijis vēl būtiskāk uzklausīt viņa vārdus, lai tikumība rotā tavas domas nepārtraukti. Viņš saka, tad tava pašpārliecība kļūs stipra Dieva klātbūtnē, un Svētais Gars būs tavs pastāvīgais pavadonis. Tas kungs atklāja pravietim Džozefam Smitam vēl kādu patiesu principu. Tas, kas saņem no Dieva, lai tas piedēvē to Dievam, un lai viņš priecājas, ka Dievs viņu uzskata par cienīgu saņemt. Kad mēs sajūtam garu, Kā tiek skaidrots šajā pantā, mēs atpazīstam, ka tas, ko mēs jūtam, nāk no mīlošā debesu tēva. Mēs pateicamies viņam un slavējam viņu par saņemtajām svētībām, un mēs priecājamies, ka tiekam uzskatītas par cienīgām saņemt. Padomājiet, kādu rītu, kad jūs lasat svētos rakstus, svētais gars jums klus pačukst, ka tas, ko jūs lasāt, ir patiesība. Vai jūs spējat atpazīt garu un priecāties par to, ka esat sajutušas Dieva mīlestību un esot cienīgas saņemt? Mātes, jūs iespējams reizēm kopā ar saviem četrgadniekiem nometaties ceļos, kad tie teica savu vakaru lūkšanu. Klausoties, jūs pārņem īpašas izjūtas, jūs sajūtat sirds siltumu un mieru. Kaut arī šīs izjūtas turpinās tikai mazu brīdi, jūs saprotat, ka to brīdi esat tikušas uzskatītas par cienīgām saņemt. Savā dzīvē mēs iespējams reti, ja vispār saņemam ārkārtīgi iespaidīgus garīgos apliecinājumus. Taču mēs bieži varam baudīt svētā gara maigos čukstus, kas apstiprina, cik liela patiesībā ir mūsu garīgā vērtība. Tas kungs ir paskaidrojis, kā mūsu vērtība saistās ar viņa diženo izpirkšanas upuri sakot. Atcerieties, dvēselēm ir milzīga vērtība Dieva acīs, jo lūk, tas kungs jūsu pestītājs izcieta nāvi miesā. Tādēļ viņš izcieta visu cilvēku sāpes, lai visi cilvēki varētu nožēlot grēkus un nākt pie viņa. Māsas, pateicoties tam, ko viņš ir paveicis, mūsu labā mums, mūsu saista mīlošas attiecības. Viņš ir teicis, un mans tēvs sūtīja mani, lai es varētu tikt pacelts pie krusta, un pēc tam, kad es biju ticis pacelts pie krusta, lai es varētu saistīt visus cilvēkus pie sevis. Arī ķēniņš Benjamīns skaidro, cik cieša ir mūsu saikne ar glābēju. Un lūk, viņš cietīs kārdinājumus un ķermeņa sāpes, izsalkumus, lāpes un nogurumu, pat vairāk nekā cilvēks var izciest, ja vien tas nav līdz nāvei. Jo lūk, asiņas nāks no katras poras, tik lielas būs viņa ciešanas par viņa ļaužu ļaundarībām un negantībām. Šīs ciešanas un šo ciešanu auglis piepilda mūsu sirdis ar mīlestību un pateicību. Pauls Kolikers māca, ja mēs atbrīvojamies no traucēkļiem, kas velk mūsu pasaulīgajā virzienā un pielietojam savu rīcības brīvību, lai uzmeklētu viņu, mēs atveram savas sirdis celestiālam spēkam, kas vedina mūs pie viņa. Ja tā mīlestība, ko mēs jūtam pret glābēju, un to, ko viņš ir paveicis, mūsu labā ir lielāka par to enerģiju, ko mēs veltām savam vājībām, sevis apšaubīšanai un sliktiem paradumiem, viņš palīdzēs mums tikt galā ar visu, kas izraisa mūsu dzīvē ciešanas. Viņš glābj mūs pašas no sevis. Ļaujiet man atkārtoti uzsvērt, ja pasaulīgā vilkme būs stiprāka par mūsu ticību un paļāvību uz glābēju, tad šī pasaulīgā vilkme allaž būs dominējošā. Ja tā vietā, lai pieķertos glābējam, mēs izvēlēsimies pievērsties savam negatīvajām domām, apšaubot savu pašvērtību, mums būs daudz grūtāk sajust svētā gara iespaidus. Māsas, nepieķersimies domām par to, kas mēs šobrīd esam. Kaut arī nereti mums ir vieglāk izrādīt garīgu pasivitāti, nekā pielikt garīgus pūliņus, lai atcerētos savu dievišķo identitāti un pievērstos tai. Šajās pēdējās dienās mēs to nedrīkstam atļauties. Kaut mēs kā māsas turpinātu būt uzticīgas Kristū, lai Kristus paceltu mūsu augšup un lai mūsu prātā mūžam paliktu viņa ciešanas un nāve un viņa žēlastība un iecietība un cerība uz viņa godību un mūžīgo dzīvi. Kad glābējs paceļ mūsu augstākā līmenī, mēs daudz skaidrāk varam saredzēt ne tikai to, kas mēs esam, bet arī to, ka esam viņam daudz tuvāk, nekā būtu varējušas iedomāties. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
161. dziesma.
Dear sisters,
mīļās māsas, mēs sirsnīgi pateicamies ikvienai no jums, kas pavadījāt šo vakaru kopā ar mums. Mēs izsakām pateicību brīnišķīgajam korim un visiem, kuri šodien uzstājās, kā arī izsakām atzinību visiem tiem, kuri palīdzēja šīs sanāksmes sagatavošanā. Šī sesija noslēdzošais runātājs būs Dīters Uhtors, otrais padomnieks augstākajā prezidijā. Pēc prezidenta Uhtdorfa runas koris noslēgs sanāksmi, dziedot, mēs esam baudījuši no tavas mīlestības. Noslēguma lūkšana teiks māsa Lesija Leitona, kura kalpo jauno sieviešu vispārējā valdē.
Paldies, māsas, par šiem brīnišķīgajiem un iedvesmojošiem vēstījumiem, kā arī par brīnišķīgo mūziku. Dargās māsas, dargie draugi, tas ir tik zīmīgi un brīnišķīgi, ka mēs uzsākam vispārējo konferenci ar šo pasaules mērogu sanāksmi māsām. Padomājiet vien, ka dažādi gada gājumi, izcelsmes, tautības un valodas māsas vienojas ticībā un mīlestībā uz to kungu, Jēzu Kristu. Kad mēs nesen tikāmies ar mūsu mīļoto pravieti, prezidentu Tomasu Monsonu, viņš mums pateica, cik ļoti mīl to kungu. Un es zinu, ka prezidents Monsons ir ļoti pateicīgs par jūsu mīlestību, jūsu lūkšanām un jūsu nodošanos tam kungam. Sensenos laikos kādā tālā zemē dzīvoja ģimene, kurā bija trīs māsas. Pirmā bija bēdīgā māsa. Viņai šķita, ka viņas izskatā, sākot ar matu galiņiem līdz pat papēžiem, nekas nav īsti pievilcīgs. Runājot, viņa bieži izteicās neveikli, un cilvēki par to smējās. Ja kāds viņu kritizēja vai aizmirsa uzaicināt uz kādu pasākumu, viņa nosarka, devās projām un atrada slēptu vietiņu, kur izdvest žēlu nopūtu, prātojot, kādēļ dzīve ir izvērtusies tik drūma un skumja. Otrā māsa bija dusmīgā māsa. Viņa domāja, ka ir ļoti gudra, bet vienmēr atradās kāds, kuram bija skolas pārbaudījumos, bija augstāks atzīmes. Viņa uzskatīja, ka ir jautra, izskatīga, moderna un pievilcīga. Taču alaži atradās kāda, kas šķita vēl jautrāka, skaistāka, modernāka un pievilcīgāka. Viņa nekad nekur nebija pirmā, un to viņa nespēja izturēt. Dzīvei taču nevajadzēja būt tādai. Dažkārt viņa izlika dusmas uz apkārtējiem, un šķita, ka viņa vienmēr ir tikai elpas vilciena attālumā no sašutuma par vienu vai otru lietu. Tas, protams, nepadarīja viņu patīkamāku vai populārāku. Dažkārt viņa sakot zobus un savilka dūris, nodomājot, dzīve ir tik netaisna. Un tad vēl bija arī trešā māsa. Pretēji bēdīgajai un dusmīgajai māsai, viņa bija priecīgā māsa. Ne tāpēc, ka viņa būtu gudrāka, skaistāka vai spējīgāka par savām māsām, nē. Arī no viņas citi dažkārt vairījās vai arī viņu ignorēja. Dažreiz tie smējās par viņas apģērbu vai par to, ko viņa saka. Dažkārt tie teica par viņu nejauks vārdus, taču viņa neļāva nekam no tā sevi pārlieku satraukt. Šai māsai ļoti patika dziedāt. Viņai nepiemīt īpaši muzikalitāti, un citi par to smējās. Bet tas viņa neatturēja. Viņa teica, es neļaušu, lai citi cilvēki un to viedoklis atturētu mani no dziedāšanas. Jau tas vien, ka viņa turpināja dziedāt, apbēdināja pirmo māsu un sadusmoja otro māsu. Pēc daudziem gadiem māsu atvēlētais laiks uz šīs zemes galu galā beidzās. Pirmā māsa, kura atkal un atkal bija pārliecinājusies, ka dzīvē ir pa pilnam vilšanos, galu galā nomira. būdama pēdīga. Otrā, kura ikdienas atrada kaut ko jaunu, kas tai nepatika, nomira, būdama dusmīga. Bet trešā māsa, kas visu savu dzīvi bija pavadījusi no visas jaudas ar pārliecinātu smaidu dziedot savu dziesmu, nomira, priecīga. Dzīvē, protams, viss nenotiek tik vienkārši, un cilvēki nekad nav tik vienpusīgi, kā šajā stāstā par trim māsām. Taču pat no tik galējiem piemēriem kā šie, mēs varam mācīties kaut ko par sevi. Ja jūs esat kā vairums no mums, jūs iespējams atpazīstat daļu no sevis vienā, divās vai varbūt visās trijās no šīm māsām. Palūkosimies uz katru no tām tuvāk. Pirmā māsa uzskatīja sev par upuri, kādu, uz kuru iedarbojas citi. Šķita, ka ar viņu viens pēc otra notiek atgadījumi, kas liek justies nelaimīgai. Īstenojot šādu dzīves pieeju, viņa ļāva citiem kontrolēt savas sajūtas un izturēšanos. Rīkojoties šādi, mēs padodamies tikpat kā katram uzskatu vējam. Un šajos sociālo mediju pastāvīgās klātesamības laikos tas nozīmē atrašanos viesuļvētrā. Dargās māsas, kādēļ gan jums attiecībā uz savu laimi būtu jāpadodas kāda cilvēka vai ļaužu pulciņa ietekmei, kam tikpat kā nerūp jūsu liktenis un tas, cik laimīgas jūs esat? Ja jūs uztrauc tas, ko par jums saka citi, es iesaku šādu pretlīdzekli. Atcerieties, kas jūs esat. Atcerieties, ka jūs nākat no Dieva valstības karaļnama, ka jūs esat debesu vecāku meitas, kuri pārvalda visuma plašumus. Jums ir Dieva garīgais DNS. Jums ir unikālas dāvanas, kas iegūtas tiekot garīgi radītām un attīstītas ilgstošajā pirmslaicīgās dzīves gājumā. Jūs esat mūsu žēlstīgā un mūžīgā debesu tēva bērni, kurš ir pulku kungs, tas, kurš radījis visumu, noklādams plašo visuma izplatījumu riņķojošajām zvaigznēm un ievietodams planētas tām paredzētajās orbītās. Jūs esat viņa rokās, paša Dieva rokās, mīlošajās rokās, gādīgajās rokās, un nekas, ko kāds par jums kādreiz saka, nevar to mainīt. Citu vārdiem, par jums nav nozīmes, salīdzinājumā ar to, ko par jums ir teicis Dievs. Jūs esat viņa dārgie bērni. Viņš mīl jūs. Pat tad, kad jūs paklūpat, pat tad, ja jūs no viņa novēršaties, Dievs jūs mīl. Ja jūs jūtaties pazudušas, pamestas vai aizmirstas, nebaiļojieties. Labais gans jūs atradīs. Viņš jūs pacels uz saviem pleciem, un viņš aiznesīs jūs mājās. Manas dārgās māsas, lūdzu, pieņemiet šo dievišķo patiesību ar visu savu sirdi. Un jūs atklāsiet, ka jums ir daudz iemeslu neļauties skumjām, jo jums ir jāīsteno sava mūžīgā sūtība. Mūsu mīļotais pasaules glābējs atdeva savu dzīvību, lai jūs varētu izvēlēties īstenot šo sūtību. Jūs esat uzņēmušās viņa vārdu, jūs esat viņa māceklis, un pateicoties viņam, jūs varat tērties mūžīgās godības ietērpā. Otrā māsa dusmojās uz visu pasauli. Viņa, tāpat kā skumjā māsa, uzskatīja, ka visas problēmas viņas dzīvē rodas citu cilvēku dēļ. Viņa vainoja savu ģimeni, savus draugus, savu priekšnieku un līdzstrādniekus, policiju, kaimiņus, baznīcas vadītājs, pašreizējās modas tendences, intensīvos saules uzliesmojumus vai vienkārši neveiksmi. Un viņa izgāza savas dusmas uz visu iepriekš minēto. Viņa nedomāja, ka būtu nejauks cilvēks. Tieši pretēji, viņa uzskatīja, ka tikai aizstāvis. Visiem pārējiem, kā viņa ticēja, ir sautīga, sīkmanīga un naidīga motivācija. Turpretī viņu pašu motivē tikai labi nodomi, taisnīgums, godprātīgums un mīlestība. Diemžēl, dusmīgās māsas domāšanas veids ir pārāk ierasts. Tas atklājās nesenā pētījumā, kurā tika analizēti savstarpēji naidīgu grupējumu konflikti. Veicot šo izpēti, pētnieki intervēja palestīniešus un izraēliešus no tuvajiem austrumiem, kā arī republikāņus un demokrātus Amerikas Savienotajās valstīs. Viņi atklāja, ka ikviena no iesaistītajām pusēm uzskata, ka viņu grupējumam ir mīloša, nevis naidīga motivācija. Bet, kad tiem vaicāja, kādēļ konfliktā iesaistījušies to pretinieki, tie norādīja, ka otru grupējumu motivē naids. Citiem vārdiem, katra no grupām uzskatīja, ka ir labie puiši, godīgi, laipni un patiesi. Turpretī pretiniekus tie uzskatīja par sliktajiem puišiem, neinformētiem, negodīgiem, pat ļauniem. Kad es piedzimu, pasaule bija ierauta briesmīgā karā, kas ienes pasaulē mokošas sēras un visaptverošas bēdas. Šo karu uzsāka mana paša tauta. Pulciņš cilvēku, kuri norādīja, ka noteiktas ļaužu grupas ir ļaunas, mudinot izturēties pret tām naidīgi. Viņi aklusināja tos, kuri tiem nepatika. Viņi tos vainoja un demonizēja. Viņi uzskatīja tos par zemākiem, pat necilvēcīgiem. Un degradējot kādu cilvēku grupu, jūs daudz drīzāk attaisnosiet vardarbīgus izteikumus un rīcību pret tiem. Es nodrebu, domājot par to, kas norisinājās 20. Gadsimtā Vācijā. Ja kāds mums oponē vai nepiekrīt, ir tik kārdinoši pieņemt, ka ar šiem cilvēkiem kaut kas nav kārtībā. Un līdz ar to mums nav grūti piedēvēt to vārdiem un rīcībai pašu sliktāko motivāciju. Mums, protams, vienmēr ir jāiestājas par to, kas ir pareizi, un ir tādi brīži, kad mums šī mērķa labad būtu jāizsakās. Taču, ja mēs to darām ar dusmām vai naidpilnu sirni, ja mēs izgāžam savas dusmas, lai sāpinātu, apvainotu vai apklusinātu citus, var gadīties, ka mēs nerīkojamies taisnīgi. Ko mums mācīja glābējs? Es saku jums, mīliet savus ienaidniekus, svētījiet tos, kas jūs nolāda, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, un lūdziet Dievu par tiem, kas ļauni izmanto jūs un vajā jūs, lai jūs varētu būt bērni savam tēvam, kas ir debesīs. Tāds ir glābēja ceļš. Tas ir pirmais solis pretī tam, lai nojauktu sienu, kas izraisa tik daudz dusmu, naida, šķelšanos un vardarbības visā pasaulē. Jā, jūs iespējams teiksiet, es būtu gatavi mīlēt savus ienaidniekus, ja vien viņi būtu gatavi darīt to pašu. Taču tam patiesībā nav nozīmes, vai ne? Mēs paši esam atbildīgi par savu personīgo māceklību. Un tas tikpat kā nav, ja vispār ir atkarīgs no tā, kā pret mums izturas apkārtējiem. Mēs neapšaubām ceram, ka arī viņi būs saprotoši un žēlsirdīgi. Taču mūsu mīlestība pret tiem nav atkarīga no tā, ko tie jūt pret mums. Var gadīties, ka mūsu centieni mīlēt savus ienaidniekus mīkstinās to sirdis, atstājot uz tiem pozitīvu ietekmi. Var gadīties, ka tomēr nē. Taču tas nemazina mūsu apņemšanos sekot Jēzum Kristum. Tādēļ, būdam Jēzus Kristus baznīcas locekļi, mēs mīlēsim savus ienaidniekus. Mēs pārvarēsim dusmas un naidu. Mēs piepildīsim savas sirdis ar mīlestību pret visiem Dieva bērniem. Mēs pasniegsimies pretī apkārtējiem un kalposim tiem, pat tiem, kuri mūs negodīgi izmanto vai vajā. Trešā māsa simbolizē īstenu Jēzus Kristus mācekli. Viņa darīja to, kas var izrādīties ārkārtīgi grūti. Viņa paļāvās uz Dievu, pat tiekot izsmieta un sastopoties ar grūtībām. Viņai kaut kādi izdevās saglabāt savu ticību un cerību. Par spīti apkārtējo nievām un ciniskajai attieksmei. Viņai bija priekpilna dzīve, nevis pateicoties iepriecinošiem apstākļiem, bet gan pateicoties tam, ka viņa pati bija priecīga. Nevienam no mums savā dzīves ceļā neizdodas izvairīties no pretestības. Kā mēs varam turpināt mērtiecīgi doties pretī godpilnējai laimei, kas ir apsolīta uzticīgajiem, par spīti tik daudziem spēkiem, kas cenšas mūs no tā atraut? Es uzskatu, ka uz šo jautājumu var atbildēt sapnis, ko pirms tūkstošiem gadu redzēja kāds pravietis. Šo pravietu sauc par Lehiju, un viņa sapnis ir pierakstīts dārgajā un brīnišķīgajā mormonu grāmatā, kuru prezidents Monsons mūs aicināja lasīt un apdomāt no jauna. Savā sapnī Lehijs redzēja plašu lauku, kurā aug brīnumains, neaprakstāmis skaists koks. Viņš redzēja arī lielus ļaužu pulkus, kuri centās atrast ceļu līdz šim kokam. Viņa vēlējās nobaudīt tā godpilnos augļus. Viņa juta un paļāvās uz to, ka tas dāvās tiem lielu laimi un nezūdošu mieru. Uz šo koku veda šaura taka, kuras malā bija dzelzs smarga, kas palīdzēja tiem turpināt ceļu. Taču tur bija arī tumsības migla, kas aptumšoja skatam gan minēto taku, gan koku. Un laikam jau vēl bīstamāki par to bija skaļie smiekli un izsmieklus, kas atskanēja no tuvējās lielās un plašās ēkas. Pārsteidzoši, taču šis izsmieklis lika dažiem ļaudīm, kuri bija sasnieguši koku un baudījuši tā brīnumainos augļus, nokaunēties un aizklīst projām. Iespējams, viņi sāk šaubīties par to, vai šis koks patiešām ir tik skaists, kā viņi reiz domājuši. Iespējams, ka tie sāk šaubīties par to, ko bija pieredzējuši. Varbūt viņi domāja, ka novēršoties no šī koka, viņu dzīve kļūs vieglāk. Varbūt, ka tad par tiem vairs neviens nesmietos un nezobotos. Un tiem šķita, ka ļaudis, kuri par tiem ņirgājās, patiesībā izskatās diezgan laimīgi un labi pavada laiku. Tādēļ, pametot koku, viņi iespējams tiktu uzņemti lielās un plašās ēkas ļaužu vidū, kuri uzteiktu tos par viņu spriestspēju, intelektu un gudrību. Mīļās māsas, dārgie draugi, ja jums kļūst grūti cieši turēties pie dzelzs smargas, lai nelokām dotos pretī glābšanai, ja šķietam pašpārliecināt cilvēku izsmieklis un Dievas liek jums svārstīties, ja jūs satrauc neatbildēt jautājumi vai pagaidām neizprotamas mācības, ja jūs esat pieredzējušas skumdinošas vilšanās, es mudinu jūs atcerēties par Lehija sapni. Palieciet uz takas. Nekādā gadījumā nelaidiet vaļā dzelzs smargu, Dieva vārdu. Un ja kāds cenšas jūs nokaunināt par to, ka jūs baudāt Dievu mīlestību, ignorējiet to. Nekad neaizmirstiet vārdus. Es esmu Dieva bērns. Ja Dievam klausīšu, es gūšu lielas svētības. Ar viņu dzīvošu. Uz pasaulīgajām uzslavām un akceptu nevar paļauties. Tas nav īsteni un nesniedz piepildījumu. Dieva solījumi ir nešaubīgi, īsteni un iepriecina mūs gan šobrīd, gan mūžībā. Es aicinu, lai jūs palūkojaties uz reliģiju un ticību plašākā skatījumā. Nekas no tā, ko piedāvā lielā un plašā ēka, nav pielīdzināms Jēzus Kristus dzīvā evaņģēlija augļiem. Patiesi, ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Es pats esmu personīgi pārliecinājies, ka Jēzus Kristus evaņģēlija māceklības ceļš ir tas ceļš, pa kuru mums ir jāiet. Tas ir ceļš, kā rast drošību un mieru. Tas ir ceļš uz patiesību. Es liecinu, ka arī jūs varat pārliecināties par to ar Svētā Gara dāvanu un spēku. Kamēr tas nav noticis, es ceru, ka, ja jums kļūs grūti mērot šo ceļu, jūs radīsiet patvērumu un tiksiet spēcinātas mūsu baznīcas brīnišķīgajās organizācijās. Sākuma skolā, jau no sieviešu biedrībā un palīdzības biedrībā. Tās ir kā pieturvietas šajā ceļā, kur jūs varat atjaunot savu pārliecību un atgūt ticību turpmākajam ceļam. Tā ir kā droša mājvieta, kur jūs varat justies piederīgas un gūt savu māsu un māceklības biedru iedrošinājumu. Tas, ko jūs apgūstat sākuma skolā, sagatavos jūs turpmākai patieso principu apguvei, ko jūs mācīsieties būdams jaunās sievietes. Māceklības ceļš, ko jūs mērosiet, apmeklējot jauno sieviešu nodarbības, ļaus jums pievienoties māsu sadraudzībai palīdzības biedrībā. Ar katru soli šajā ceļā jums tiek dots jauns iespējas izrādīt apkārtējiem savu mīlestību, darbojoties ticībā un veicot līdzcietīgu, žēlsirdīgu un tikumīgu kalpošanu. Šī māceklības ceļa izvēlēšanās ļaus jums iemantot neaprakstāmu laimi un savas dievišķās dabas piepildījumu. Tas nebūs viegli. Tas prasīs no jums labāko, ko varat paveikt, liekot lietā visu savu intelektu, radošumu, ticību, godprātību, spēku, apņēmību un mīlestību. Taču kādu dienu, atskatoties uz saviem centieniem, jūs jutīsieties ļoti pateicīgs par to, ka neesat zaudējušas spēkus, ka esat ticējušas un neesat novēršusās no šī ceļa. Dzīvē var būt daudz kā tāda, kas nepakļaujas mūsu kontrolē. Taču jums ir pa spēkam izvēlēties gan savu galamērķi, gan daudzas pieredzes, kas gaida jūsu ceļā. Jūsu dzīvi daudz lielākā mērā ietekmē jūsu izvēle nekā jūsu spējas. Jūs nedrīkstat pieļaut, lai apstākļi jūs abēdinātu. Jūs nedrīkstat pieļaut, lai tie jūs sadusmotu. Jūs varat priecāties par to, ka esat Dieva meitas. Jūs varat rast prieku un laimi Dieva labvēlībā un Jēzus Kristus mīlestībā. Jūs varat būt priecīgas. Es mudinu, lai jūs piepildītu savas sirdis ar pateicību par Dieva bagātīgo un neierobežoto labestību. Manas mīļās māsas, jūs to varat. Es no visas savas dvēseles mīlot jūs lūdzu par to, lai jūs izlēmtu turpināt savu ceļu pie dzīvības koka. Es lūdzu par to, lai jūs izvēlētos pacelt savu balsi, padarot savu dzīvi par godības pilnu slavēšanas simfoniju, priecājoties par to, ko šajā pasaulē var ienest Dieva mīlestība, viņa baznīcas brīnumi un Jēzus Kristus evaņģēlijs. Dažiem šī īstenās māceklības dziesma var šķist greiza vai pat pārāk skaļa. Tā tas ir bijis jau kopš pašiem pirmsākumiem. Taču mūsu debesu Tēvam un tiem, kuri viņu mīl un godā, tā ir visdārgākā un skaistākā dziesma, cildenā un svētīgā dziesma par mīlestību, kas pestī un par kalpošanu Dievam un līdz cilvēkiem. Kā tā Kunga apustulis, es dāvāju jums savu svētību, rast spēku un drosmi, priekpilni uzplaukt kā Dieva meitām. Ikdienu priecīgi mērojot šo godības pilno māceklības ceļu. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Mūsu mīļotais Tēvs debesīs, mēs noliecam savas galvas Tavā priekšā, izjūtot lielu prieku un pateicību par to, ko šovakar esam mācījušies no mūsu mīļotajiem un nozīmētajiem vadītājiem un no Tava gara. Mēs lūdzam, svētī mūs ar labas atmiņas dāvanu, un stingru apņemšanos. Lai šodien, dodoties prom, mēs justu spēcīgu saikni ar citām māsām un dalītos mīlestībā un dalītos Tavā evaņģēlijā ar visiem Taviem bērniem. Par to mēs lūdzam Tava mīļotā dēla, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.